Bine, suntem aici cu toții, suntem pregătiți să începem cursul. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru acești studenți prețioși și minunați și te rugăm să ne ajuți să înțelegem cursul acesta și să fie de folos pentru noi. Amin. Bun. Foarte pe scurt, recapitulăm ce am văzut data trecută despre iudaism. Și mai țineți minte ce am zis că e deosebit în studierea iudaismului față de celelalte religii? Ce am zis data trecută? Că e diferit la iudaism de celelalte religii. Exact. Exact. Se închină la Dumnezeul adevărat și scriptura lor e adevărată, da? Bun. Dar noi știm că diavolul încearcă să deturneze orice religie. Cum a deturnat diavolul iudaismul? Numărul 1. Iudeii nu l-au acceptat pe Domnul Iisus, da? Deci scopul iudaismului era ca tot iudaismul să se transforme în creștinism. Toți iudeii să devină creștini, să-l accepte pe Domnul Iisus. Ori ei nu l-au acceptat. Da? Deci asta e numărul 1. Numărul 2, au adăugat tradiție la carte. Deci dacă aveau doar scriptura și studiau scripturile, îl găseau pe Domnul Iisus. Domnul Iisus a zis asta, le-a zis fariseilor, cercetați scripturile, ele vă vorbesc despre mine. Voi vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Dar iudeii au înlăturat scriptura și au adăugat tradiția. Mai țineți minte cu învățăturile rabinilor? Și apoi idolatria. Numărul 3. Poți să ai Dumnezeul adevărat și să devii idolatru. Mai țineți minte ce exemplu v-am dat? Cum iudeii au devenit idolatri, deși au folosit un lucru pe care li l-a dat Dumnezeu. Șarpele de aramă. Dumnezeu le-a dat șarpele de aramă și după aceea ei trebuiau să-l arunce la gunoi. În schimb, ei l-au păstrat și s-au închinat la el. Da. Deci, iată exemple în care iată explicația cum diavolul a deturnat iudaismul și acum poți să fii în religia iudaică și de fapt să nu fii cu Dumnezeu, deși te închin la Dumnezeul Vechiului Testament, care e Dumnezeul adevărat, da? Bun. Apoi am început să discutăm despre islam și o să reluăm puțin ce am văzut data trecută, nu am văzut foarte mult, și o să continuăm astă seară cu islamul și apoi o să mai vedem hinduismul și budismul. Asta înseamnă că astă seară terminăm cu studiul despre religii. Mai țineți minte cursul introductiv? Religii, culte creștine și secte pseudo-creștine. Dați-mi exemple de religii. Fiecare dă exemplu de o religie. Cine dă exemplu primul, e mai ușor, că după aia cine rămâne la urmă, zice, trebuie să zică ceva ce n-a mai zis altcineva. Nu. Ortodoxismul este un cult creștin în cadrul religiei creștine. Deci, Cipri, creștinismul e exemplu de religie. Comunismul e exemplu de religie ateistă. Fascismul este exemplu de religie ateistă. Islamul, corect se zice islam, da? Musulmanii cred în islam. Islamul este o religie. Alt exemplu de religie. Iudaismul, foarte bine. Și încă două. Iulia, Livia și Ionela. Budismul, foarte bine. Iulia și Livia. O să-l studiem astă seară. Hinduismul. Da. Poftim? Capitalismul, am zis noi că nu-l putem numi o religie, deoarece nu are organizare, nu are fanatism, nu are centralizare, nu putem zice noi că respectă definiția unei religii, adică o filozofie de viață prin care omul încearcă să-și explice existența și scopul vieții. Capitalismul e, putem să zicem, o filozofie de organizare a pieții, a muncii, da. L-am putea pune alături de dictatură sau regalism, sau, dar nu e chiar o religie. Pe când comuniștii, am văzut noi că aveau o evanghelie a lor, da? Aveau scripturi, aveau adunări, aveau misionari, acei membri de partid, aveau victima inocentă, aveau laudă, închinare, aveau înlocuiseră, în loc de pocăință, ce aveau comuniștii? Partidul era în loc de biserică, în loc de pocăință, ce aveau comuniștii? Autocritica, da? În loc de înnoirea minții, ce aveau comuniștii? Nu, omul cel nou era de fapt în loc de omul cel nou din creștinism. Îndoctrinare și spălarea creierelor. Deci în loc de înnoirea minții, aveau îndoctrinare. Da, da. Bun, de aceea zicem comunismul era o religie. Acum, în cadrul fiecarei religii există diferite grupuri, iar noi studiem grupuri în cadrul creștinismului. Și în cadrul creștinismului există două tipuri de grupuri. Unele pe care le numim culte și altele pe care le numim secte. Ce numim noi un cult? Un cult este o grupare din cadrul creștinismului care respectă învățăturile istorice ale bisericii. Adică biserica dintotdeauna a crezut în trei lucruri de bază. Care sunt aceste trei lucruri de bază în care cred toate bisericile? Numărul 1. Trinitatea, da? Adică și Tatăl este Dumnezeu, dar și Fiul e Dumnezeu, și Duhul Sfânt e Dumnezeu. A doua învățătură istorică a bisericii, a bisericilor. Cum? Rai și iad, învățătura despre rai și iad. Foarte bine, domnul Șandor. Și a treia învățătură în care cred bisericile, dacă cineva crede în asta, noi îi zicem, ești o biserică, adică un cult, nu ești o sectă. Moartea și învierea Domnului Iisus, da? Astea sunt cele trei învățături de bază. Bun, dați-mi exemple de culte în cadrul creștinismului. Aici intră ce a spus Elena, și anume, nu, culte, ortodoxismul, cultul ortodox, alt cult, cultul catolic, alt cult, pentecostal, adventist, baptist, da. Noi suntem așa de micuți, ar fi pompos să ne numim noi un cult, da? Suntem o biserică independentă, da? Dar suntem biserică, adică la fel ca un cult, dar nu organizați, nu mari, suntem o biserică. Și ce numim noi o sectă? Nu-i zicem sectă creștină, îi zicem sectă pseudo-creștină, adică fals creștină. Își zice creștină, dar de fapt nu sunt creștini. Da, conform definiției pe care am dat-o în primul curs, asta căutăm. Dacă țineți minte definiția pe care am dat-o în primul curs, o sectă pseudo-creștină este o grupare în cadrul creștinismului care nu respectă învățăturile istorice ale bisericii. Și care sunt învățăturile istorice ale bisericii? Numărul 1. Trinitatea, da? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Numărul 2. Rai, învățătura despre rai și iad. Și numărul 3. Moartea și învierea Domnului Iisus. Dați-mi exemple de secte pseudo-creștine. Marturii lui Jehova, alt exemplu, mormonii. Haideți să luăm Marturii lui Jehova. Cum nu respectă ei învățătura despre Trinitate? Ei spun că Domnul Iisus este un înger, nu este Dumnezeu. Da? Iar Duhul Sfânt este o putere, nu este o persoană. Cum nu respectă ei învățătura despre rai și iad? Ce cred Marturii lui Jehova? Iadul nu există, iar raiul e doar pe pământ. Și cum nu respectă Marturii lui Jehova învățătura despre moartea și învierea Domnului Iisus? Ba da, cred asta. Ei cred că a înviat numai ca o fantomă, numai ca un duh. Nu a înviat cu trup real, da? Deci în felul acesta, așa numim noi o anumită grupare că este sectă. Alții au alte definiții. Alții zic, cine nu e ca mine, e o sectă. Asta e definiția lor, da? Fiecare definește cum vrea lucrul ăsta. Bun. Deci, mă bucur că am reluat lucrurile astea și o să le mai reluăm ori de câte ori avem ocazia. Și deci, noi acum suntem în partea de a studia religii. Am studiat creștinismul, comunismul, iudaismul. Astă seară continuăm cu islamul și mai studiem hinduism și budism. Și gata, am încheiat. Astă seară încheiem cu religiile. De săptămâna viitoare continuăm cu culte și săptămâna viitoare vom studia ortodoxismul. Este un studiu foarte interesant. Pentru că cred că nici oamenii care spun că sunt ortodoxi nu știu exact Ce crede ortodoxismul. Bun, deci am zis că astă seară continuăm cu islamul. O să-mi iau bluza pe mine, că mi-e frig aici. Sunteți bine? Nu vă e frig? Da. Bun. Astă seară continuăm cu islamul. Da. Asta este denumirea corectă a religiei în care cred musulmanii, cu Allah și Mahomet. În pauză vă invit aici, am adus iar ce am adus și la primul curs, vedeți aici Coranul, da? În limba română. Vă invit să veniți aici, să vă uitați în el, să răsfoiți, să citiți. Da. Asta este Coranul. Bun. Și haideți să vă întreb, că eu vreau să fac acest curs să fie practic și folositor pentru viețile noastre, să nu fie doar cunoștință. Nici nu mă pricep eu foarte bine la cunoștință, dar vreau să fie practic și să ne folosească în viață, și de aceea cred că e folositor să aduc și din experiența mea, care nu e mare, dar și haideți să vă întreb așa, ce contact aveți dumneavoastră cu musulmani? Haideți să vă întreb, cunoașteți vreun musulman? Ridicați mâna dacă cunoașteți vreun musulman. Ok. Deci, din toți de aici, numai Livia cunoaște. Ai interacționat cu ei. Ok. Da. Ok. Da, asta e o altă întrebare bună. Ați interacționat cu ei? Ați vorbit vreodată cu un musulman? A vorbit cineva vreodată cu un musulman? Da. Deci, puține persoane de aici, da. Da, o doamnă. Eu odată am vorbit la hospice și am vorbit ceva despre islam și după aceea cineva mi-a zis, uite, fata aia de acolo e musulmană. Era, cred că era o voluntară, o fată mai tânără. Da. Da, aici la biserică, nu? Da, așa este. Așa este. Da, da. Am uitat cum îl chema. A venit aici la biserică. Da. Da. Eu am interacționat de mai multe ori cu musulmani și nu mă refer că cumpăr șaormă de la domnul Hasan, care e turc. Nu mă refer la asta, că așa mă refer la a interacționa, adică a vorbi despre Dumnezeu. Și de aceea cred că e folositor cursul acesta. Da? Deci nu studiem islamul ca... Da, studiem și noi ce cred niște oameni undeva pe pământ, dar noi nu ne întâlnim niciodată cu ei. Cred că e folositor ceea ce studiem astă seară, pentru că cred că fiecare dintre dumneavoastră la un moment dat va putea folosi ce vedem aici acum. Da. Și haideți să vedem. O întrebare foarte bună de data trecută, nu mai știu cine mi-a pus-o, ce credeau arabii înainte de Mahomed? Da? Erau idolatri. Credeau în mulți dumnezei, mulți idoli, un talmeș-balmeș. Da. Și nu cred că am mai vorbit despre asta până acum, dar care sunt religiile monoteiste? Adică religiile care cred într-un singur Dumnezeu. Chiar dacă n-am mai vorbit despre asta aici, gândiți-vă că știți răspunsul. Nu. Monoteiste, într-un singur Dumnezeu. Martorii lui Jehova nu sunt religie. Sunt creștinismul, iudaismul și islamul. Da? Deci ce au în comun creștinismul și iudaismul și islamul? Au în comun că ei cred că există un singur Dumnezeu, nu mai mulți. Da? O să vedem, hindușii cred în 300 de milioane de dumnezei. Da? Dar uh, creștinismul, iudaismul și islamul cred într-un singur Dumnezeu. Ce au creștinii un pic diferit față de iudaism și islam? Ce avem noi creștinii un pic diferit? Poftim? Trinitatea, da. Noi credem că este un singur Dumnezeu, dar acest un singur Dumnezeu sunt de fapt trei persoane, dar e un singur Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu, da, acest Dumnezeu care e unul singur, a spus lui Israel: ascultă, Israele, Dumnezeul tău este unul, unul, da? Dar acest Dumnezeu care este unul a zis în Geneza să facem om după chipul nostru. A zis să facem. Deci ei erau, nu zice acolo că erau trei, dar erau, erau pluralitate. Iar revelația că sunt trei e în Noul Testament. Da. Evreii nu înțelegeau exact că Mesia e de fapt o persoană a Trinității. Da. Bun. Și lucrul ăsta ziceam că este practic, pentru că te întâlnești cu un iudeu sau te întâlnești cu un musulman și ce poți spune lucru pe care îl crezi și tu și îl cred și ei? Că există un singur Dumnezeu, nu-i așa? Asta e. Și acum eu m-am întâlnit mai mult cu musulmani în România decât să mă întâlnesc cu musulmani în altă țară. M-am întâlnit și cu musulmani în altă țară, dar m-am întâlnit mai mult cu musulmani în România și erau foarte, foarte niște oameni extraordinari, foarte prietenoși, foarte amabili. Și nu era nimeni pus pe bătaie și deschideau discuția cu această frază, că Dumnezeu e unul singur. Dumnezeu, și chiar ziceau, Dumnezeu este același. Dumnezeu este același. Bun. Deci dacă un musulman zice, păi există un singur Dumnezeu, atunci suntem de acord cu asta. Zicem, da, există un singur Dumnezeu. Și apoi, unde începe cearta? Când iudeu zice, da, dar există un singur Dumnezeu, dar nu e al vostru, e al nostru. pentru că iudeul spune din Vechiul Testament, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este unul. Da? Dar apoi musulmanul răspunde din Coran și zice, Allah e adevăratul Dumnezeu și Mahomed este profetul său. Asta spune islamul, asta este credința de bază a islamului și de fapt așa te și convertești la islam. Trebuie să mergi și să zici Allah este singurul Dumnezeu și Mahomed este profetul său. Și creștinul zice și el, nu știu ce zice și el. Dar eu vreau să vă zic să nu ziceți asta. Să nu intrați în ceartă. Să nu intrați în ceartă. Să nu ziceți ceva rău despre Allah sau despre Mahomed. Eu vă invit să deschideți cu cel care vorbiți și care e musulman, să deschideți următoarea întrebare. Da, Dumnezeu este unul. Și Dumnezeu este unul. Și întrebarea mea este dacă Dumnezeu este iubitor. Dacă Dumnezeu este iubitor. Asta e întrebarea mea. Da? Și aș vrea să vă să vă descriu acum ce cred musulmanii, da? Cum a apărut islamul și ce cred musulmanii. Și în felul ăsta o să știți ce crede omul cu care vorbiți și o să vedeți că felul în care să îi vorbești unui musulman despre Dumnezeu este să îi vorbești despre o dragoste personală. Dumnezeu care iubește personal. Ceea ce nu există în islam. În islam, Allah nu e prietenul tău. Este un Dumnezeu măreț și foarte departe. Și lui nu, el nu are timp de tine. Da? Bun. Deci, în anul 500, asta ca să învățăm noi mai ușor, cred că era în 570, dar nu e așa de important, că a fost de mult. Deci, în anul 500 a apărut Mahomet și el a zis că îngerul Gabriel i-a vorbit și i-a vorbit că el este cel mai important profet al lui Dumnezeu și că să înceapă religia asta nouă. Dar ce este foarte interesant și uimitor, și v-am zis și săptămâna trecută, Mahomet a zis așa: Biblia e adevărată. Asta a zis Mahomet. Mahomet a zis: ce cred iudeii și ce cred creștinii e adevărat. Și eu sunt continuarea. Asta a zis Mahomet. El a zis: și ce a zis Moise e adevărat și a început iudaismul, și ce a zis Iisus Hristos e adevărat și a început creștinismul, și eu sunt un profet care am venit după Iisus și sunt mai mare decât Iisus. Da? Dar cum poți să zici așa ceva? A trebuit să zică că Iisus nu era Fiul lui Dumnezeu, Iisus nu a murit pe cruce, doar li s-a părut lor că a murit pe cruce. Iisus nici vorbă nu a înviat, da? Dar Iisus a fost un profet. Păi da, dar uite, în Biblie scrie așa. Creștinii au modificat Biblia. Asta a spus Mahomet, da? Și el i-a câștigat, pe cine i-a câștigat? Pe arabi. Da? Și el le-a zis: ce dovadă vreți să vă arăt? Că Dumnezeu a fondat iudaismul și apoi Dumnezeu a fondat creștinismul. Și Dumnezeu, și când a fondat iudaismul și când a fondat creștinismul, a dovedit lucrarea lui prin minuni. Iudeii, chiar și Domnul Iisus, îi spuneau de: părinții noștri au mâncat mana în pustie, părinții noștri au trecut pe uscat prin Marea Roșie, tu ce minuni faci? Și Domnul Iisus, el făcea minuni și ucenicii săi făceau minuni. Și Mahomet vine dintr-o dată și zice: eu sunt adevăratul profet, mai important și decât Moise și decât Iisus, și uite, ăsta e adevărul, ce vă zic eu acum e de la Dumnezeu. Și oamenii ziceau: dar ce semn faci tu ca să te credem pe tine? Și care a fost răspunsul uluitor al lui Mahomet? El a zis: păi eu nu contrazic nici pe Moise, nici pe Iisus. De aceea toate dovezile care se aplică Bibliei mi se aplică și mie, că și eu sunt un profet de la Dumnezeu. În plus de toate astea, eu vă vorbesc în arabă. Ați mai primit vreodată scriptură în arabă? Zice Mahomet. eu am fost trimis de la Dumnezeu să vă vorbesc în arabă. Și așa a cucerit pe arabi. Unde a început el? A început în Mecca, a avut ucenici, dar apoi marea majoritate a oamenilor din orașul Mecca nu au crezut în Mahomet și au vrut să-l omoare. Și atunci el cu ucenicii săi au fugit în orașul Medina. Momentul acestei fugi e considerat în islam începutul religiei islamice. Apoi în Medina, ei acolo au crescut și mai mult ca ucenici și au venit cu armată mare înapoi la Mecca și i-au bătut pe cei din Mecca. Și în momentul când i-au bătut pe cei din Mecca, Mahomet a devenit liderul tuturor arabilor. Și așa a pornit religia islamului. Da? Deci, haideți să vedem un pic lucrurile, că sunt foarte interesante. A făcut Mahomet vreo minune? Nu. A mai văzut cineva pe îngerul Gabriel în afară de Mahomet? Nu. Cum a pornit islamul? Mahomet a câștigat câțiva ucenici, apoi și-a făcut o armată și i-a bătut pe cei care nu credeau în el. Vedeți? Un pic. Deci, cum a început iudaismul? Moise a luat 2 milioane de sclavi în Egipt și cu niște minuni incredibile i-a scos din Egipt și i-a dus în țara făgăduită. Cum a început creștinismul? Domnul Iisus a înviat și ucenicii săi, făcând minuni, au predicat învierea lui. Cum a început islamul? Un om s-a recomandat singur pe el. Da. Da. Adică nu aș vrea să mă acuze cineva că vorbesc defăimător despre Mahomet. Știți în ce vreme trăim noi acum, nu? Unii și-au bătut joc de Mahomet și au venit niște musulmani cu mitralierele și i-au omorât pe cei care și-au bătut joc de Mahomet. Deci, nu vrem să ne punem în poziția asta în care să fim atât de aroganți încât să ne batem joc de ce cred alții. Dar vreau să vorbesc lucruri simple. Da? Deci, Mahomet era un om care s-a recomandat singur pe el. A zis, eu vin de la Dumnezeu, s-a promovat singur pe el. Eu sunt cel mai mare profet al lui Dumnezeu, mai mare și decât Isus. Da? Nu a făcut nicio minune și i-a cucerit militar pe cei care nu credeau în el. Și a fost un lider militar. Da. Bun. Așa a început islamul. Acum, Coranul conține vorbele lui Mohamed, învățăturile lui Mohamed sau Mahomed, e același lucru. Cred că în limba arabă se zice Mohamed, nu Mahomed. Și eu nu am citit tot Coranul. Vă recomand o carte, se numește un creștin citește Coranul și e scris de un musulman care s-a întors la creștinism și el vorbește despre ce crede Coranul. Și înțeleg că o mare parte din Coran este confuză și înțeleg că Mahomet se contrazice pe el însuși. Adică a zis un lucru și 2 ani mai târziu zice lucrul opus. Și atunci cum explică el lucrul ăsta? Și auziți că și asta este interesant. El a zis că Allah este mai presus chiar și decât cuvântul său. Și de aceea o revelație mai nouă o anulează pe aia mai veche. Da? Deci, mie, în modul cel mai simplu, mi se pare că el era un om care doar inventa învățături. Și zicea ceva și oamenii ziceau, da, da, cu 2 ani ai zis că era diferit. Și el zice, asta e voia lui Allah acum. Prin contrast, da? Dumnezeu pe care îl cunoaștem noi, Dumnezeul Bibliei, el spune că el este tot una cu cuvântul său. Domnul Iisus Hristos, chiar el este numit cuvântul. Și Dumnezeu spune, eu nu sunt un om ca să mint. Dacă Dumnezeu este veșnic, atunci înseamnă că el nu se schimbă. Da? Și în sensul ăsta, revelația Bibliei este într-o unitate extraordinară, chiar dacă Biblia a fost scrisă de probabil de 40 de persoane diferite și a fost scrisă într-o perioadă de 1500 de ani. Pe când dacă iei doar un om și ce spune el, se contrazice pe el însuși. Și eu vă vorbesc simplu și sincer și vă vorbesc pentru părerea mea, da? Mai țineți minte, cred că v-am vorbit la cursul introductiv, că de ce credem ceea ce credem? Noi credem ceea ce credem pentru că e cel mai bun lucru pe care l-am găsit. Eu sunt doar un om. Arătați-mi un Dumnezeu mai bun și merg să mă închin lui. Eu n-am găsit un Dumnezeu mai bun decât Iisus Hristos, care mi-a plătit păcatele, a murit pentru mine și a înviat. Arătați-mi o evanghelie mai bună. Nu există. N-am găsit. Arătați-mi și o să merg după aia, dar n-am găsit. Știți, de asta credem ceea ce credem. Noi nu credem ce credem că ne-am născut creștini. Nu, noi vrem să credem în Iisus Hristos ca și cum ne-am fi născut în altă religie și am devenit creștini. Atunci crezi cu adevărat în Iisus Hristos. Și atunci, eu nu vă vorbesc aici că eu nu vorbesc împotriva lui Mahomet sau să denigrez credința altora. Eu vă spun de ce pentru mine eu cred în Iisus Hristos și în Biblie și nu pot să cred în Mahomet. Pentru că îmi apare că este simplu un conducător de armată, un om. Și alt lucru era cu numărul de neveste, nu mai țin minte cât era că cred că astea erau numerele. Cred că orice bărbat are voie să aibă 4 neveste în afară de mine, Mahomet, care am voie să am 7. Și aici mi se pare că e doar un om. E un lider, care liderul își ia pentru el mai mult. Da. Bun. Acum vă spun înainte de pauză, lucruri pe care le cred ei, da? Nu zice nicăieri în Coran că Allah iubește. Da? Să știți lucrul acesta. Eu de ce să mă duc la un Dumnezeu care nu mă iubește? În Coran scrie că Allah iubește pe cei care fac voia Lui, deci, dar nu e... Noi știm că Dumnezeul nostru ne-a iubit pe noi pe când eram dușmanii Lui. Da, așa, Domnul Iisus a zis că așa fac păgânii, iubesc pe cei care îi iubesc și ei la rândul lor. Da. Allah nu vorbește personal nimănui. I-a vorbit lui Mahomet, atâta. De fapt, nu Allah i-a vorbit, îngerul Gabriel. Allah nu vorbește. Tu nu poți avea o relație personală cu Allah. Ce relație avem noi cu Dumnezeul? Cu Dumnezeu. Viața Lui, care e înăuntru Lui și care e Duhul Sfânt, a pus-o în noi. Deci Dumnezeu ne-a dat nouă însăși viața Lui, însăși inima Lui. Și a pus în noi Duhul Său Sfânt. Dumnezeu a venit în noi. Da? Niciodată nu poți avea o relație cu Allah, nu ești vrednic de El și pe lângă faptul că trebuie să-ți speli mâinile, picioarele, ochii, urechile când te duci la moschee, pentru că tu ești nevrednic. Pe lângă faptul ăsta, spre exemplu, nu există să ai Coranul în baie. Nu. Noi creștinii putem să avem Biblia în baie, să citim pe toaletă. Dar la musulmani nu există așa ceva, pentru că ar fi o profanare. Allah nici măcar nu se uită la tine când te duci la baie, că ești total nevrednic. Da. Și musulmanii au tradiție adăugată la Coran și tradiția lor sunt niște scrieri despre ce ar face Mahomet într-o anumită situație sau alta. Astea sunt tradițiile lor. Ce v-am mai spus? Coranul zice că Iisus nu e Fiul lui Dumnezeu. Li se pare o insultă la adresa lui Allah să zici că Allah are un fiu. Coranul zice că Iisus nu a murit pe cruce, doar li s-a părut lor asta. Ceea ce n-are cum să fie asta, n-are cum să fie că li s-a părut. Da? Și Iisus, deci, nici nu a înviat. Mahomet le-a spus că Biblia a fost modificată, dar noi avem dovada de Biblii mai vechi, cu 300 de ani decât Mahomet, și sunt la fel ca Biblia pe care o avem astăzi. Și acum ce trebuie să faci în islam? Partea cea mai confuză este că mântuirea este un program de fapte Dar, de fapt, Allah a hotărât cine merge în rai și cine merge în iad. Deci, asta e o parte confuză pentru noi, pentru că pentru noi se exclud. E ori una, ori cealaltă. Dar ei așa cred. Ei cred că cei cinci stâlpi ai credinței islamului, o să vi-i spun imediat, trebuie să îi îndeplinești, dar Allah a hotărât cine merge în rai și cine merge în iad. Dar dacă mergi în iad, e responsabilitatea ta, că n-ai îndeplinit cei cinci stâlpi, nu reușesc să vă explic, pentru că nu înțeleg eu. Deci, cei cinci stâlpi ai credinței, ce trebuie să facă orice musulman? Numărul 1, trebuie să creadă că nu există alt Dumnezeu decât Allah, iar Mahomed este profetul lui Allah. Numărul 2, de 5 ori pe zi să îngenuncheze și să se roage cu fața în direcția orașului sfânt Mecca. Numărul 3, să dai a 40-a parte, asta înseamnă cât la sută? Ajută-mă, Ciprie. Nu, a doua parte e jumate. A 40-a parte e? Da, 2,5%. 2,25%. Nu e mai puțin. 100 împărțit la 40. Poți să calculezi repede. Știți că un creștin zicea că el dă a 10-a parte la biserică și apoi a zis, m-am hotărât să dau mai mult, o să dau a 20-a parte. Dar el de fapt dădea... E 2,5? Ok. Deci trebuie să dea 40-a parte la săraci, nu la moschee. La săraci, orfani, văduve, bolnavi. Numărul 4. Trebuie să ții sărbătoarea Ramadanului, o lună întreagă, postești ziua și după apus petrecere mare. Numărul 5, cel puțin o dată în viață să mergi la Mecca. Pelerinaj, da? Deci asta trebuie să facă un musulman, da, un musulman bun. Bine. Ziceți-mi ce întrebări aveți despre islam. Încă o dată îi iubim pe musulmani și săptămâna asta sau săptămâna trecută la sfârșit un musulman a intrat într-o sinagogă în America și a împușcat 11 oameni și poliția l-a împușcat, dar n-a murit și l-au dus la spital. Și la spital, acolo, primele 3 sau 4 persoane care l-au îngrijit, doctori și asistente, erau evrei. Și acest ucigaș musulman, când i-a împușcat pe evrei în sinagogă, i-a împușcat strigând moarte tuturor evreilor. Vreau să-i omor pe toți evreii. Și când a ajuns la spital, evreii care știau cine e, l-au tratat în cel mai bun mod posibil. Și le-a păsat de el și l-au ajutat. Știți? Da. Deci, asta este natura lui Dumnezeu. Asta este natura lui Dumnezeu. Și era acolo un american, agent FBI, și i-a zis doctorului că eu n-aș putea să fac ce ai făcut tu. Și știți ce a răspuns doctorul? I-a zis, cred că dacă ai fi în locul meu, ai face la fel ca mine. Zice, noi aici suntem, vrem să salvăm vieți. Asta facem noi la spital și asta o să fac. Nu contează că el mi-a ucis frații și surorile. Și cred că asta este inima lui Dumnezeu. Este cine îl va arăta pe Dumnezeu. Astăzi este multă ură din cauza religiilor, dar cine va arăta inima lui Dumnezeu? Întrebări despre islam? Deci da. Pastor Mati, care a plantat timp de mulți ani mai multe biserici în țări musulmane, a zis că e un concept destul de greșit să zici asta e o țară creștină, iar asta este o țară musulmană. Ce înseamnă țară creștină și ce înseamnă țară musulmană? Da? Sunt doar niște etichete. În realitate, fiecare om e o persoană liberă și are ori are inima deschisă, ori are inima închisă pentru Evanghelie. Bun? Deci dacă nu aveți întrebări, ai o întrebare? Nu mi-am dat seama. Ai o întrebare cu privire la islam? Da, spune. Ok. Marius, mergi la fotbal? Nu. La 9 fără 10 ne oprim. Haideți să continuăm. Deci, vom vorbi acum despre hinduism și budism. Ce înseamnă hinduism și budism? Hinduism și budism înseamnă o altă lume, dar e o lume atât de diferită de noi și totuși ne asemănăm. Ce înseamnă noi, când zic noi? Când zic noi, mă refer la gândirea vestică în contrast cu gândirea estică, orientală. Da? Orientală. Și gândirea apusiană, vestică, a început cu gândirea greacă și gândirea greacă e asta e cauza, ăsta e rezultatul. Asta e cauza, ăsta e rezultatul. Asta e cauza, ăsta e rezultatul. Adică o logică. Și în gândirea apusiană, după sau peste gândirea grecească a venit gândirea creștină. Și gândirea creștină este iarăși foarte logică. Evanghelia este foarte logică. Și noi așa gândim, noi. Noi gândim că gândim, vorbim, învățăm, predăm și ne luăm notițe. Așa gândim noi. Acum, gândirea orientală e foarte diferită de gândirea asta logică. Gândirea orientală e că cu cât e mai fără logică, cu atât e mai spiritual. Cam asta e gândirea orientală. Dacă e confuzie, da? Spre exemplu, 300 de milioane de Dumnezei. E o confuzie uriașă, dar e spiritual. Ei, am zis că gândirea asta orientală e foarte diferită de a noastră. Și totuși nu e departe de noi. E aproape de noi. În ce sens e aproape de noi gândirea orientală? Căci noi predăm acest curs într-un mod practic, adică la ce îmi folosește mie să studiez hinduismul și budismul. Și o să vedeți că ne folosește mult. În societatea apusiană în care trăim noi, cu o gândire logică, pentru că oamenii nu acceptă Evanghelia și pe Domnul Iisus Hristos, e un mare gol în inimă. În Eclesiastul 3:11, Biblia spune că Dumnezeu a pus în inima oamenilor gândul veșniciei. Adică omul știe că vreau mai mult, sunt făcut pentru mai mult. Însă dacă îl înlături pe Domnul Iisus din societatea apusiană, și el cu siguranță e înlăturat, da? Atunci toată logica asta e foarte goală și nu umple inima. Adică apusenii sunt foarte logici și pot să-ți dezvolte industrie și roboți. Acum o să ziceți, da, dar și japonezii, coreenii și chinezii au industrie și roboți. Da, au, dar doar pentru că în domeniul industriei au adoptat gândirea apusiană. Japonezul, când face mașini, nu gândește ca un budist, gândește ca un apusean, logic. Da? Și la fel chinezul, când face roboți sau așa. Deci, apuseanul, cu gândirea lui foarte logică, a reușit să producă roboți și industrie, dar inima lui e goală și nu este umplută de logică. Și să știți că apuseanul, că am zis că noi nu suntem departe de lumea asta orientală, apuseanul e foarte deschis să primească în golul său din inimă ceva fără nicio logică. Asta e culmea. El zice, da, ceva fără nicio logică. Și poți să ai un om care e, ori este profesor de facultate, ori este inginer, ori este doctor, ori cineva care să aibă o gândire foarte logică într-un domeniu profesional și totuși în domeniul credinței să gândească ceva ilogic și îi se pare normal că credința n-are legătură cu logica. Pe când pe noi Domnul Iisus tot timpul ne-a învățat să gândim. Și tot timpul El când predica, îi invita pe oameni de genul ăsta, ce gândiți? Cum gândiți? Ce socotiți? Așa îi îndemna pe oameni. Le zicea, cercetați, vedeți, cântăriți. Dar gândirea asta orientală, încă o dată, cum e gândirea orientală? E că cu cât e mai ilogic, cu atât e mai spiritual. Gândirea asta orientală pătrunde în lumea noastră apuseană pentru că oamenii nu vor pe Iisus, simplitatea lui Hristos, și vor ceva complicat, fără logică, dar cu cât e mai complicat și mai fără logică, e mai spiritual. Și atunci oamenii sunt dispuși să apeleze la yoga, zen, feng shui, tot felul de lucruri, superstiții, horoscop, da? Tot felul de lucruri. Și este gândirea orientală care vine înspre noi. Acum, doar o clipă să-mi notez ceva. Acum, noi suntem la Institutul Biblic și suntem și apuseni, nu din Munții Apuseni, suntem, gândim logic, cauză-efect, cauză-efect. Deci noi acum o să încercăm să vorbim ceva despre hinduism și budism într-un mod logic, într-un mod în care să înțelegem ceva și să reținem, deși dacă ai merge în India, în China, în Japonia, ai găsi o grămadă de variații a ce vorbim noi astă seară aici, da? Bun. Acum, cei mai vechi sunt hindușii. Și ăștia au apărut în India, cam în vremea lui Avraam, cu 2000 de ani înainte de Hristos. Iar Buddha, de unde a apărut budismul, Buddha e mai nou, a apărut în anul 500 înainte de Hristos. Da? Deci anul 500 înainte de Hristos e cam când s-au întors israeliții din robia babiloniană, cu Ezra, Neemia, au reconstruit templu și de atunci s-a încheiat Vechiul Testament, nu s-a mai scris Scriptura. Deci haideți să vedem primii hinduși. S-au păstrat niște scrieri vechi în hinduism și haideți să vedem ce cred hindușii. O să vă zic patru rânduri despre ce cred hindușii. Da? Primul, încerc să le zic mai pe scurt, deși vă dați seama, nu ți ajunge o viață să studiezi tot ce cred hindușii. Deci, în primul rând, hindușii cred că tot ce vezi și atingi este Maya, cu Y, M-A-Y-A, și asta înseamnă iluzie. Ți se pare, nu e realitate, e numai o iluzie. Care dintr-o dată pe noi ne uimește că e foarte diferit de Domnul Iisus, care Domnul Iisus a tratat foarte, foarte clar orice așchie intrată în deget cuiva. Da? Dacă cineva era bolnav, dacă cineva suferea, dacă cineva plângea, și Domnul Iisus a plâns. Dar pentru hinduși totul e, hai să ne relaxăm, că nu e adevărat, e doar o iluzie. Da? și scopul vieții e de fapt să intri în nirvana, să intri într-o, să se termine cu iluzia asta. Dacă nu intri în nirvana, când mori, te naști iar, te tot reîncarnezi și trăiești multe vieți, așa, la nesfârșit. Deci scopul este să progresezi cumva, să reușești să întrerupi ciclul reîncarnărilor ca să intri în nirvana. Aia e realitatea. La veșnicie, nirvana, ei mai spun moksha, cu kapa. Moksha, cu kapa, da? M-O-K-S-H-A. Și hindușii au împărțit societatea în patru grupe numite caste. Caste. Asta au făcut hindușii. Au împărțit societatea în patru caste. Și o să vi le spun de la casta cea mai importantă la casta cea mai de jos. Deci asta e în al doilea rând. Am zis că vă zic patru rânduri cu privire la hinduși. Primul rând era cel cu Maya și Nirvana. Al doilea rând e că hindușii au împărțit societatea în patru caste. Preoți, numiți și brahmani. Deci dacă te nășteai într-o familie de brahmani, ăștia erau cel mai aproape de Nirvana. Da? Deci de aici aveai șanse să intri în nirvana. Adică atunci când mori să nu te mai reîncarnezi. Apoi erau soldații, apoi erau țăranii și ultima și cea mai de jos castă erau sclavii. Deci un sclav, speranța lui era să moară și să se reîncarneze țăran. Un țăran, speranța lui era să moară și să se reîncarneze soldat. Iar un soldat, speranța lui era să moară și să se reîncarneze brahman, într-o familie de brahman. Vreau să vă dau o temă pentru semestrul acesta. Să citiți cartea Moartea unui guru. Asta ați citit-o, Marius? Că dacă ați citit-o, ați venit la curs. Dacă n-ați citit-o, înseamnă că n-ați venit la curs. Și cine vrea cartea asta? E 10 lei sau 10 lei 50. M-am uitat pe site-ul CLC, CLC, și vreau să merg să cumpăr. O să merg să cumpăr câteva. Da, e una din cele mai bune cărți pe care... unui guru, guru, moartea unui guru. Asta este o scrisă, este într-un stil de o sinceritate dezarmantă. Deci, omul se născuse ca brahman, propria lui familie se închina la el, crezând că el, copilul, urma să ajungă în nirvana. În schimb, copilul ajunge creștin. El era guru care a murit devenind creștin. Deci vă recomand această carte, nu numai că vă recomand, vă dau ca temă. Trebuie citită până la sfârșitul semestrului. Da? Și vreau, ori mergeți să vă cumpărați de la CLC, librăria creștină, eu vreau să trec pe acolo și să cumpăr vreo 10 cărți din astea și... Na, puteți să... Cât costă, atâta costă. Bun. Al treilea rând pe care vi-l zic despre hinduși. Da? Deci, ați înțeles că hindușii căutau să tot avanseze dintr-o castă în alta și la urmă să nu mai, să nu se mai reîncarneze, să intre în nirvana, în moksha, da? Ei, cum puteai să faci lucrul ăsta? Asta vă zic în al treilea rând. Vedeți, și musulmanii, și iudeii, și creștinii vorbesc de mântuire. În gândirea orientală nu e mântuire, că sunt mai multe vieți. E ideea asta de nirvana, este să termini cu reîncarnările, să intri în veșnicie. În gândirea orientală nu există rai și iad. Chiar și în islam există rai și iad, nu v-am zis despre asta. Dar în islam raiul e cumva numai pentru bărbați și au plăceri senzuale. Da. Iarăși, mie mi se pare că e compusă de un bărbat. Ce ar zice un bărbat? Bun. Deci cum poți să avansezi și dintr-o castă în alta? Prin trei căi. Una este karma. Și karma este să faci mai multe fapte bune decât rele. Căci, atenție, dacă faci mai multe fapte rele decât bune, te reîncarnezi într-o castă inferioară în loc să treci în casta superioară. Și vreau să vă spun că această idee de karma este absolut identică cu ideea de mântuire din ortodoxism. Că vei fi pus la cântar și dacă ai făcut mai multe păcate decât fapte bune, mergi în iad. Ideea de karma, da? În ortodoxism nu e pentru reîncarnare, e pentru rai sau iad, dar în hinduism e pentru reîncarnare. Deci, poți să îți schimbi casta și până la urmă să intri în nirvana prin karma. Karma bună. Asta cu karma acum e aproape în fiecare film de la Hollywood. Se vorbește despre karma. A pătruns mult gândirea orientală. Altă cale de avansare este cunoștința. Să studiezi scrierile sacre ale hinduismului. Iar a treia cale pe care poți să progresezi este să te închini la un zeu, să-ți alegi un zeu și să-i aduci lui ofrande, flori, mâncare, tămâie, lumânări, bani, să te închini la un zeu. Bun. Și dacă un brahman, cel din casta cea mai bună, vrea să ajungă în nirvana, el poate să, asta e al patrulea rând pe care vi-l zic despre hinduism, el poate să parcurgă patru etape. La început să fie student și să studieze hinduismul, apoi să fie cap de familie, soț și tată, după aceea să-și lase familia și să meargă să se facă călugăr, deci pur și simplu își părăsește familia că el are treburi mai importante, să intre în nirvana. Și în cartea Moartea unui guru, autorul povestește cum era copil și taicăsul a stat vreo 3 ani ca legumă în colțul casei, în poziție de lotus, că taicăsul a intrat deja în nirvana. Numai maică se mai dădea mâncare din când în când. Și... Deci te faci călugăr și a patra etapă pleci de la mănăstire și te faci cerșetor. Și mie mi s-a părut interesant asta, pentru că cu noi Dumnezeu face exact invers. Dumnezeu ne ia când suntem pe drumuri, ne găsește când suntem vai de capul nostru și apoi Dumnezeu ne curățește, aproape ne face ca niște călugări, nu că am mers noi la mănăstire, și apoi Dumnezeu ne dă familie și apoi iată-ne aici, la Institutul Biblic, suntem studenți. Dumnezeu nu o să ne ceară să, când avem nevastă și copii și totul e frumos, să le zicem într-o seară, am plecat, pa, mă duc la mănăstire. Nu lucrează așa Dumnezeu cu noi. Bun, asta cred hindușii, asta este hinduismul. India, China. Acum, în anul 500, înainte de Hristos, un prinț, Buddha, e foarte frumoasă povestea lui. E că taică-su era împărat și n-a vrut ca fiul-su să sufere. Și atunci a făcut niște ziduri mari în palat și fiul-su, adică Buddha, până la, nu știu ce vârstă, 20 de ani, a crescut și n-a văzut niciodată, n-a văzut un om bolnav sau un om bătrân sau un om mort. N-a văzut niciodată lucrurile astea. Și el a crescut crezând, el nu știa că există moarte, nu știa că există suferințe, tot. Și la 20 de ani a văzut, în aceeași zi, a văzut un om mort și a văzut un om bolnav și apoi a mai văzut un cercetător care avea privirea senină și era fericit. Și atunci a dat seama că toată viața lui e o minciună și că există suferință în viața asta și a părăsit palatul său și s-a dus să mediteze și a zis că nu se va... S-a așezat sub un copac și a stat acolo 40 de zile și la sfârșitul celor 40 de zile a găsit nirvana, iluminarea. Buddha înseamnă iluminatul. Deci, și apoi s-a întors, adică a rămas pe pământ și a venit să spună și oamenilor cum să ajungă și ei la nirvana. Pentru că Buddha a zis, nu sunt de acord cu sistemul de caste din hinduism. Ei erau hinduși. Și pentru că Buddha n-a fost de acord cu sistemul castelor și el a propus o altă cale de a intra în nirvana, l-au acceptat mulți oameni săraci, sclavi, țărani, soldați, cei care nu erau brahmani, da? Au devenit budiști. Și iată cei patru pași ai lui Buddha. O să vedeți că mulți suntem budiști. Ia auziți. Cei patru pași pentru a ajunge în nirvana. Numărul 1. Problema omului este suferința. Numărul 2. Adică aceste puncte ți le zice Buddha când te învață. Hai să te învăț cum să intri în nirvana. Numărul 2. Cauza suferinței este pofta. Cum ar fi, tu vrei un telefon și nu-l ai și atunci suferi. Da. Numărul 3. Suferința dispare dacă elimini pofta. Începeți să vedeți cum mulți suntem budiști. Păi ca să nu mai sufăr, nu mai îmi doresc lucruri, să mă mulțumesc cu ce am. Să... Numărul 4. Cum elimini pofta? Prin calea de mijloc. Prin calea de mijloc. Așa elimini pofta, prin calea de mijloc. Ce înseamnă calea de mijloc? Calea de mijloc înseamnă să fii moderat în toate. Spre exemplu, nu ești nici leneș, nici fanatic cu sportul. Să fii la mijloc, da? Da. Nu ești nici fanatic cu religia, dar nu ești nici ateu. Cam cum sunt toți românii, calea de mijloc. Și dacă trăiești pe calea de mijloc, atunci tu elimini pofta. Că, bă, eu nu vreau să câștig maratonul. Eu vreau pe cam așa, cum sunt eu acum, e numai bine. Eliminând pofta, elimini suferința din viață. Deci, practic, budismul caută să elimine suferința. Și observăm că Buddha nici nu a explicat cauza suferinței. Noi știm cauza suferinței este păcatul. Și Buddha nici nu a dat un sens suferinței. Pentru Buddha, suferința nu e folositoare. Nu e nevoie de suferință. Trebuie să scăpăm de ea. Suferința e ce ne trage în jos. Și vedeți, de multe ori suntem budiști. Da? Dar Domnul Iisus ne-a învățat că ne-a explicat de ce suferim, pentru că pur și simplu tot sistemul e stricat de la Adam și Eva. Și El a venit în suferința noastră să fie cu noi, să ne iubească, și atunci când noi trecem prin suferință, noi suntem iubiți de El și îl câștigăm pe El. Și într-o zi o să scăpăm de suferință, pentru că El va face lucrul ăsta. Dar noi avem un sens în suferință. Și în realitate, și hinduismul cu karma și budismul cu calea de mijloc sunt sisteme de fapte. Ca în ortodoxism. Fă, fă, fă. Tot timpul fii mai bun. Tot timpul fii mai bun. Îmbunătățește-ți karma. Căci nu ești destul de bun. Deci, Domnul Iisus ne-a promis suferință. Scopul învățăturii Domnului Iisus nu este să scăpăm de suferință, dar El ne-a promis odihnă în sufletele noastre, nu în trupurile noastre. Și a zis, veniți la mine. Și știți că Domnul Iisus nu leagă pe nimeni cu lanțuri. Deci, în seara asta, ce vreți să fiți, budiști sau creștini? Că putem să mergem la budism. Mă, ăla mi-a promis că să nu mai sufăr. Da? Eu cred că sunt niște minciuni. Pentru că știți cum e, calea asta de mijloc e de fapt o mare sclavie, că eu nu știu calea de mijloc, eu nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu când dau de o ciocolată nu mă opresc până nu o mănânc pe toată. Deci, nu. Și aș putea merge pe calea de mijloc, nu sunt fără nicio ciocolată, dar nici toată ciocolată, hai mănânc câte un pic. Dar trebuie să mă chinui mult, e un sistem de fapte. Dar Domnul Iisus nu mi-a rezolvat suferința din viață, dar mi-a dat odihnă și acceptare și dragoste și merg cu El. Da? Acum am glumit cu ciocolata, să știți că am glumit. Da. Dar mulți oameni sunt budiști, sunt moderați. Țin minte când l-am vizitat pe pastor Vali în armată și era și... A venit și domnul Dumitru, tata lui pastor Vali, și domnul Dumitru a zis la comandantul lui pastor Vali, eu când am făcut armată eram primul la toate. Când se cerea un voluntar, eu mă ofeream. Când... Și comandantul ăla al lui pastor Vali a zis, nu, eu când am făcut armata, să nu fiu nici cel de la coadă, dar nici primul, să fiu undeva la mijloc. El trăia pe calea de mijloc. Era un budist practicant, chiar dacă probabil nu știa el de învățăturile lui Buddha. Dar Da, e o înțelepciune lumească, să fii la mijloc, să fii calea de mijloc, ca să nu suferi. Da. Bine, asta este ce am vrut să vă vorbesc despre hinduism și budism, iar noi semestrul acesta vom avea și un curs despre New Age. New Age fiind noua filozofie care impregnează toată societatea apusiană și vom vorbi despre yoga și despre alte gândiri orientale. Da? Aveți vreo întrebare despre hinduism și budism? Bine, atunci haideți să ne rugăm, să încheiem. Tată, îți mulțumim pentru dragostea ta. Mulțumim că Tu te îngrijești de noi și ai un plan pentru viețile noastre. Te rugăm să binecuvântezi acum pe fiecare în drum spre casă și noaptea asta de odihnă. Îți mulțumim pentru acești studenți plini de viață la Institutul Biblic aici. Amin. Amin. Mulțumesc că ați venit. Vă apreciez foarte mult pe fiecare din dumneavoastră și mă bucur că sunteți aici.